Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 3 qershor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kongresisti amerikan Elliot Engel e ka dënuar veprimin e Serbisë për ndaljen e ish-presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga. Përfaqësues të demokracisë dhe veprim thonë se partitë politike në Kosovë po i shfrytëzojnë edhe burimet publike për fushat. Protestuesit e Partisë Komuniste në Greqi e kanë dalur kalimin e konvojit të ushtrisë së Shqipërisë për pjesëmarrje në ushtrimet e NATO-s. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antari i njohur i Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës Përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Elliot Engel, demokrat, e ka dënuar veprimin e autoriteteve sërbe për ndaljen e ish-presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga, derisa ajo përpiqej të hynte në Serbi, ka njoftuar mbrëmë zyra e tij. Vizita ishte e planifikuar që Jahjaga të fliste për përdorimin e dhunimit si armë gjatë luftës së Kosovës në vitin 1999. Për këtë çështje zoti Engel i ka shkruar një letër përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, ku thekson se mosgatishmëria e Serbisë për të ballafaquar me krimet e saj në të kaluarën është arsye për ngadalësimin e procesit të këtij vendi për integrim në Bashkimin Evropian. Për Serbinë në vend ballkanik, megjithatë, për ta evituar diskutimin dhe pranimin e përgjegjësisë për krimet e kohës së luftës, paraqet një problem shumë serioz. Ka shkruar Engel në këtë letër dhe ka shtuar se, sinqerisht, Beogradi thjeshtë nuk është i gatshëm për të bashkuar në komunitetin e demokracive të BE-s, nëse ai nuk e pranon plotësisht të kaluarën dhe nëse atje nuk ekziston përgjegjësi për krimet e luftës. Autoritetet e Greqisë thonë se protestuesit e Partisë Komuniste të Greqisë e kanë bllokuar autostradën veriore për disa orë për ta parandaluar një konvoj ushtarak të Shqipërisë nga rritja në një ushtrim të NATO-s në Rumani. Dhjetra protestuese dje i ndalën shumë makina ushtarake që të kalojnë nëpër autostradë afër qytetit të verior grek Kozani për më tepër se 4 orë, raporton agjencia AP. Protestuesit i lejuan të gjithë pjesëmarrësit e tjerë në trafik që të kalojnë. Ata mbanin bishkrimin vrasësit nga NATO-ja shkonin në shtëpi. Konvoj ushtarak i Shqipërisë se pastaj e shfrytëzoi një rrugë alternative. Shtatëmadhoria e ushtrisë së Shqipërisë kumtoi se ushtarët po shkonin drejt destinacionit final. Në këtë ushtrim, poshtë së Shqipërisë marrin pjesë edhe Britania, Gjermania, Holanda, Spanja, Polonia dhe Norvegjia. Nën sekretari amerikan i shtetit Thomas Shannon do të jetë mikpritës i ceremonisë me të cilën mirëpritet antarësimi i malit të zi në NATO më 5 qershor, ka njoftuar dje Departamenti amerikan i shtetit. Në këtë ceremoni, kryeministri malit të zi Duško Marković zyrtarisht do ta depozitojë të ashtuquajturin instrumente të pranimit, duke e bërë malin e zi antarin e 29 të aleancës. Në ceremoni do të marrë pjesë edhe sekretari përgjithshëm i aleancës veri atlantike Jens Stoltenberg. Pas kësaj ceremonie, flamuri malit të zi do të valoj për të parën herë në selin e NATO-s më 7 qershor. Antarësimi malit të zi në NATO do të mbështes integrim më të madhë reforme demokratike, tregti, siguri dhe stabilitet me të gjithë fqinjët e vetë, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Mediat në Podgoricë kanë raportuar dje se mali zi u ka ndaluar hyrje në këtë vend 149 rusëve dhe ukrainasve në përgjigje të ndalesës aktuale të Moskës ndaj shtetasve të malit të zi që udhtojnë në Rusi. Këta persona që janë vendosur në listën e zezë të malit të zi janë selektuar për shkak të rolit të tyre në aneksimin ilegal të Krimes e Ukrajines në vitin 2014, me që rast është shkelur sovraniteti dhe integriteti territorial i Ukrajines, kanë raportuar mediat në Podgoricë duke i cituar zyrtarët qeveritar. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Ishë presidentja Kosovës Atifete Jahjaga e ka cilësuar si shkelje të marveshës së Bruxellit ndalimin e saj nga autoritetet e Serbisë për të shkuar në Beograd. Në kryeqytetin e Serbisë ajo ishte ftuar nga organizatorët e festivalit Mirdita Dobardan. Jahjaga ka theksuar për Radion Evropa e Lirë se autoritetet e Serbisë nuk i kanë garantuar siguri, ashtu siç parasheh marveshja Bruxellit për vizitat e zyrtarëve. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ish-presidentja Yahya Aga në një bisedë me Radion Evropa e Lirë ka theksuar se Serbia ja ka pamundësuar hyrjen e sigurtë në këtë shtet, duke u thirrur më pas në justifikime absurde. Ish-presidentja Yahya Aga ka shpjeguar se autoritetet e Kosovës i kanë njoftuar me koautoritetet e Serbisë për vizitën e saj dhe se përgatitjet për këtë vizitë janë bërë në përputhje me marrëveshjen e Brukselit. Sipas saj, shteti serb është dashur të garantojë sigurinë e saj gjatë rrugës për në Beograd, por se në pikën kufitare në Merdare në anën serbe të Kufirit, nuk ka pasur njësi policore që do të garantonte sigurinë e saj.
Arsyetimi ka qenë shumë banal, ta themi, kinse zyrtarët e mi të sigurimit nuk janë prezantuar, çka nuk ka qenë e vërtetë, sepse me hyrjen e tyre të parë në pikën kufitare të Merdarës në anën e Serbisë, janë prezentuar që janë mbrojtja e afërt e ish-presidentes së Republikës së Kosovës dhe të cilët kanë të gjitha dokumentet siç e parashen marrëveshja e Brukselit për lehtësimin e kalimit të pikës kufitare. Dhe kur kanë pyetur se ku është sigurimi që do ta përcjell ashtu si tek parashen marrëveshja presidentin Yahya Aga, ata përgjigjja tyre ka qenë që nuk ka sigurim dhe sigurimi nuk ka ardhur.
Ish-presidentja Yahya Aga ka theksuar se nuk ka iluzione që autoritetet e sotme të Serbisë do ta ndryshojnë në qasjen e tyre ndaj Kosovës, sepse siç thot ajo, sjellja e tyre është e njëjtë sikurse në vitet e 90-ta, kur ata dhe ishin protagonistët kryesor. Megjithatë, sipas saj, gjithë kjo është shkelje marrëveshjes së Brukselit dhe u mbetet autoriteteve të Kosovës që të mendojnë për masa reciproke, si dhe të kërkojnë nga Bashkimi Evropian të sqarojë se pse shkelet kjo marrëveshje.
Mos gatishmëria dhe mos vullneti e autoriteteve të Serbisë për implementimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel, kjo nuk shkon në frymën e normalizimit të marrëdhënieve në mes të dyja vendeve tona.
Ish-presidentja Yahya Aga megjithatë ka falendëruar organizatorët e festivalit Mirdita Dobardan, ku është dashur të marrë pjesë në promovimin e librit. Festivali ka nisur të mërkurën Brma me 31 maj dhe është penguar përkohësisht nga pjesëtar televizjes ekstreme djathtiste Zavetnici. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:07 minuta e 36 sekonda. Vazhdojmë programin. Koalicioni i organizatave Demokracia në Veprim ka raportuar se partitë politike në Kosovë në fushatën për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit po i përdorin edhe burimet publike. Ndërkohë, misioni vëzhgues i Bashkimit Evropian dje ka njoftuar vetëm për metodologjinë e punës dhe i ka paraqitur disa mesazhe për zgjedhje të lira e demokratisë.